бүгін құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тағырыбымыз бізде ырсалды ынтымақ, даналық туралы әртүрлі тақырыпқа қатысты бүгінгі біз сондай бір керемет тақырыптар қозғамақпыз. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-36. Біз алдағы уақытта осы түскі шай бағдарламасының қызықты да мәнді өзінің қызықты айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша өнімен бастаймыз. Төреғали Төреәлі, До Ре Ми. Радио тыңдармандар, ынтымақ деген осы жалпы қандай мағына? Я, ырыс алды ынтымақ деп айтып жатамыз. Ырыс сөзін береке, ынтымақ сөзін бірлік мағынасымен синонимдес етіп қарастыруға болады. Жалпы ырыс, ынтымақ, береке, бірлік ұғымдары тете қолданылатын егіз тіркестер. Бірлігі жарасқан ел, бірлік болмай тірлік болмас, береке басы бірлікте деген қанатты сөздерді жиі қолданамыз. Бізге бірлік не үшін керек? Бірліктің белгісін қайдан көреміз? Берекені бетке ұстаған басы бір ел болу үшін мемлекетке татулық қажет. Мемлекет отбасынан құралады дейді, ал әр отбасы өз ішінде ынтымағы жарасқан, татулық сақтаса елімізде байы кедейіне қарасқан дамыған мемлекетке айналары хақ. Отбасы Қазақстан қоғамының діңгегі, барлық жетістіктерінің негізі деп еліміздің көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткенде, елді көркейтуге үлес қосамын, мемлекетті жетістікке жеткіземін деген әрбір жан өзінен бастап қисынды қоғамды құруға қатысады. Ертең жеке шаңырақ, бөлек отау болғандар алысатын адамдарымыз қазір бір кеседен су ішіп жүрген бауырларымыз. Солар үшін жан беруге де әзірміз. Әрқайсымыз өз сыңарымызды тапқанда, оларды естен шығармай, қарайласып тұру үшін қазірден бастап өзімізді жанашырлыққа, бауырмалдыққа баулуымыз керек. Өз туған туыстарымызға қырғи қабақ көрсетіп араласпай жүретін болса, өзге кісілермен тым жақын араласып тату болғанымыздан да пайда жоқ. Балапан ұясына мейірімділікпен, қамқорлықпен сусындап өссе, одан қатыгез, қайырымсыз кісі шығуы мүмкін емес. Дастархан дастарханды болса, үй іші де шырайлы. Бала шағада шат-шадыман деген Бердібек Соқпақбаев. Әр адам өз отбасындағы береке бірлікті басшылыққа алса, мемлекет те ризықты табысты болады. Мемлекетіміздің мықшыгедей мықты, кемірілмес күшті болуы жастардың қолында. Қазақстан жастары ырсалды ынтымақ сөзін әрдайым жадында жаттап, мағжан артқан сенімді ақтайды. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыпқа байланысты ырыс алды ынтымақ, даналыққа байланысты өздеріңіздің сондай бір қосар ойларыңыз болатын болса, ұсыныстарыңыз болса, біздің Нұркан мен aiglakmail.ru электрондық почтамызға хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Немесе 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек. Баяғыда бір жолаушы жолаушылап келе жатып, шағын бір аулаға түсіпті. Ауылдың сыйлы кісінің үйіне дәл түскен екен. Ол да жолынан жығылмай қонағын жік жапар болып күтіп алыпты. Түннің бір уағында қонақ иттің ұлығанынан оянып кетті. Бұл қонақ әсілі жай қонақ емес еді. Жер бетіндегі жан-жануардың тілін меңгерген ғалым адам болатын. Ауыл сыртынан ұлған қасқырдың қонақтың атын жеймін дегеніне үй иесінің иті қонағымның атын жер болсаң, сен адамдарға ұстап берем деп жауап қатып тұр екен. Қасқыр болса, бұл ауылда таңата жау шабат деп тайып тұрыпты. Қонақ үй иесін оятып, дереу ауылдың көшуін сұрапты. Ауылды көшіріп болған соң, ертесіне ескі жұртқа келсе, көмбе қалып қойған екі үйдің шаңырағы ортасына түсіп жатыр екен. Жаңа қоныста түстеніп отырған қонақ, бұл үйдің ырысы итінде екен ау, бұйымтай ретінде осы итті сұрармын деп ойлапты. Сол мезетте ит киіз үйдің туырлығын ескепті. Қонақ ырыс туырлыққа ауды, туырлықты қалайым деп ойлап отыра беріпті. Сол оймен отырғанда сол маңайда жайылып жүрген жетім тоқты келіп сол туырлыққа сүйкеніп өтті. Бұйымтайын сұраған үйесіне, маған анау қара тоқтыны сойып етін түгелдей асып беріңіздер, тек бір шартым бар, еттен менен бұрын ешкім ауыз тимесін депті. Ауылдың бір жігіті тоқтыны әп сәтте сойып тастайды. Бәйбіше еті толығымен қазанға салып асып енді әкеле бергенде үй иесінің ерке ұлы жүгіріп өтіп бара жатып, бастың құйқасынан жұлып жеп үлгеріпті. Ет үстінде ауыл иесі: «Қадірлі қонағым, сен кеше ауылда ажалдан аман алып қалдың, сырыңды айтшы» депті. Сонда қонақ: «Сізге ырыс қонған екен, сол ырысыңыз ауылда асырап отыр, ырысыңыздың иесі итіңіз екен сездім. Соны қалаймынау деп ойлағаным сол еді, итіңіз туырлықты ескеп, ырыс туырлыққа ауысты. Туырлықты қалайым деп отырғанымда оған тоқты сүйкенді, сол тоқтының етін жеп ырысты болайын деп ойлаған едім. Оны мына балаңыз бірінші жеп үлгерді. Ырыс енді осы балада. Құдайдың оң назар түскен пендесі екенсіз» деп сөзін аяқтапты қонақ. Құрметті радио тыңдармандар, міне ырыс жайлы біз сіздерге аңыз әңгіме оқып берген болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болатын болса, қайталап кетейін: 8-707-724-30. Жалпы қазақта жеті ырысқа алдымен адамның ақылын, ой санасын жатқызады. Өйткені адамзат ақыл арқылы хайуанаттар дүниесінен бөлініп ерекшеленеді, әрі дүниенің қожасы болды. Екінші ырыс денсаулық, яғни дененің саулығы. Үшіншісі ақжаулық, яғни үйдегі әйел ердің жары, балалардың анасы. Халқымыз ежелден бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп әйелді ерекше қастерлеген. Төртінші ырыс бала. Бала адам өмірінің жалғасы, қуаныш болса, бесіншісі ырысты көңіл деп білген. Себебі көңіл мен пейіл кең болса, ынтымақ пен береке орнайды. Алтыншы ырыс жер. Жерсіз ел тол, ерсіз жер тол деген ақылды да қазақ бекер айтпаса керек. Жетінші ырыс ит. Ол әуел бастанақ адамға сенімді серік болған. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай міне жеті ырыс. Жалпы жеті ырысқа әрқайсының қандай өзінің бір мәні бар, жалпы ырыс алды, ынтымақ, ырыс жайлы аңыздар айтып, біз сіздерменен осындай әңгіме бөлісіп отырмыз. Жалпы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Ал қазір тағы да бір тамаша өнге кезек берсек.
Домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра, қазағымның жүрегі.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай керемет тақырыпта біз осындай керемет әңгіме қозғап отырмыз. Жалпы осы береке аз табыстың осы жаңағы көп пайда келуі, көп іске жарауы деген сөз. Ал жалпы айтады ғой, ел ішінде табысы аз болса да өзі берекелі болды деген. Немесе және берекесін көр, берекелі болсын деп жатады. Береке деген не? Берекенің осы жалпы дініміздегі орны қандай? Береке ол аз табыстың көп пайда келуі, көп іске жарауы деген сөз. Аз нәрсе берекелі болса, көп адамның ісіне жарайды. Көптеген жақсы істер жасалына да септігін тигізеді. Берекесіз көптеген нәрселер бар, олар есіне бұл өмірде де ақыретте де пәлекет әкеледі. Сол ішінде дүние мүліктің көп болуын емес, берекелі болуын тілеу керек. Жалпы сауда сатта көп ант ету ол заттың берекесін қашырат деп айтып жатады. Саудада береке бар, саудаға өтірік қиянат араласқан кезде берекесі кетет деді Бухари. Үйінен ерте шыққан адамның іс берекелі болады. Бәзір несие сауда саттықта қарыз беруде және арпалы нанда береке бар дейді Ибн Мәжі. Әнші мен өсім қордың, яғни пайызға ақша беретін адам табысында береке болмайды. Дайләми. Ризығына разы болған адамның берекесі артады, разы болмаған адамның ризығы берекесі болады дейді. Берекесіз болады. Ахмет, міне осындай керемет ырысқа байланысты, осындай керемет ырыстың соншалықты берекенің, жалпы береке ол қандай уақытта өзі берекелі іс болады. Егер әр нәрсені шын ниетмен, шын көңілмен, есеппен жасамаған уақытта әр істің өзінің берекелі берекесі болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне осы алдағы уақытта біз сіздерге даналық туралы осындай келесі тақырыбымызды айтқалы отырмыз. Жалпы сіздер даналыққа да байланысты, ырысқа да байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып бізге бөлсеңіздер болады. 8-707-724-30.
Сүйіктім, қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен бағаларым тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардың бабаларым қол созып аспанға айналып дастанға естілгенде маған солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп ісін көріп даналарым жүріп өткен қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдағып кеткен өлең шабылыма байлап асқақ шыңдар оны білем жолымен білем ісін көрем ізін ізін көрем ізін көрем ізін көрем сезем білем көремін бұрын соңды бұны қалай байқамадым жырын сырын құбылған әнінде қайта қайта таңырқатып қайталадым жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге
Радио тыңдармандар, келесі айдарымыз тарих көңілі айдарына кезек берсек, ақшта ұлттық бостандық күні ақш президенті Линкольн ақш конституциясына құлдықты жою туралы 13-ші түзету енгізу жөнінде конгресс қарарына қол қойған екен. Құлдықты жою идеясына жақтастары жеңіске жетті. Бұл азаматтық соғыс 1861-1865 жылдары арқылы қол жеткізілген ұлы жеңіс болатын. Қарар 1865 жылы желтоқсанның 18-інде күшіне енді. Ал жердегі орын ауыстыру күні 1968 жылға Мерс Эль-Кебир әскери теңіз базасын тарату құрметіне орай бекітілген. Сонымен қатар Алжир жерінен соңғы шетел солдатын көшіру ретінде де аталынады. Қытай халқының жаңа жылы немесе көктем мерекесі аяз күші саябырсып көктемнің алғашқы лебі сезіле бастау құрметіне 3 күн қатарынан тойланады. Иранда Ислам революциясының күні бұл мереке 1970 жылы ақпанның бірінде көп жылдар бойы айдауда болған Рухолла Мусави Хомейни имамның елге оралуымен байланысты. Дәстүрлі мерекелі шараның өз атауы фаджр, таң сәрі деген мағынаны білдіреді екен. 1931-2007 жылдары кеңестік және Ресей мемлекеттік және саяси қайраткері, Ресейдің тұңғыш президенті Ельцин Борис Николаевич дүниеге келді. 1942 жылы кеңестік және Ресей эстрада әншісі, РСФСР халық әртісі Лещенко Лев Валерьянович дүниеге келді. 1965-1993 жылы американдық киноактер Брэндон Ли дүниеге келген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай керемет біздің осы тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын. Ал енді біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай, құрметті радио тыңдармандар? Өздеріңіздің құттықтауларыңыз болатын болса, сәлемдемелеріңіз болса, сіздер бізге жолдасаңыздар болады. Тағы да нөмірімізді қайталап кетейік. 8-707-724-30. Міне, бір айдан кейін көктемнің мезгілі, көктемнің бір сондай жылы лебізі, қуанышты, мерекелік, салтанатты күйлері алдымызда келуде. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы даналық дейміз, иә, даналық ауқымы кең, күрделі құбылыс, оған бір жақты кесімді анықтама беру мүмкін емес. Ол әдетте надандыққа қарсы мәнде қолданылады. Даналықтың мән жайын алғаш зерттеп ашып беруге философия талпынған. Өйткені философия деген сөздің өзі грекше даналықты сүю мағынасын білдіреді. Даналық мазмұнының тереңдігі мен пішімнің алуан қырлығы жағынан филос ұғым болып табылғанмен, оған осы философияның көптеген функцияларының ғылым, таным теориясы, логика, методология, идеология тағы басқа бір ретінде қарауға болмайды. Жалпы қазақ ойшылы Абайда атымды адам қойған соң қайтып надан болайын деп толғайды. Ештеңені біліп тануға ұмтылмайтын, қарны тойып, құлқыны тоя тапқаны мәз хас надандықты, тоң мойын тоқшарлықты мансұқ етеді. Қазақ халқында өзің білме, білгеннің тілін алма деген сөз қарғыстың ең жаманы саналады. Дүниенің, өмірдің және өз табиғатының сырын танып білу үшін адам баласы оқу білімге ұмтылады. Ғылымға ден қойып, логикаға, методологияға сүйенеді. Міне, даналықтың көбінесе білімділікпен, оқымыстылықпен шендестіріле қаралатыны сондықтан. Бірақ даналық білім аясына шектеліп қалмайды. Оның негізгі өлшемі түсінік. Әр нәрсені білу бір басқа, да түсіну басқа. Яғни білім оқумен келсе, түсінік оқығанды көкейге тоқумен, өз еркімен жақсылыққа ұмтылып, ой қорытумен игілікті қамға әрекетпен қалыптасады. Білім атаулы қашаннан нақты болады, әрі жекені қамтумен шектеледі. Ал даналық жалпыны тұтас құбылыстарды, дүниені, өмірді, дәуірді, тарихты қамтиды. Білім өткінші, уақытша салыстырмалы даналық, яки түйсінік жүйесі. Мәңгілік нәрсе, білімділер қай заманда да көп болған, қазіргі кезде де жетіп артылады. Ал дана адамдар, данышпандар бұрын да, қазір де аз. Гераклит көп білгеннен дана болмайсың деп осы шындықты меңзеген. Ұлы Абай да әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет бағдарламамыздың осындай даналық атты тақырыбы және ырысқа байланысты тақырыптар болатын. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай тамашанымен жалғастырсақ, алдағы уақытта сіздерге осы қызықты деректер айдарына кезек береміз.
Там сам. екен арманға жан бар ма жалғанда.
Бақытты шынында бағалайық, уақыттың сынына қарамайық, жазылмай жұбымыз қашанда.
Италияда бәрі кешігіп жүреді деді. Италия саяхат сүйер қауымның ойланбастан сапар шегетін ең таңдаулы елдерінің бірі. Аталған ел бірнеше ғасырдан бері әлем жұртшылығын таңдандырудан, сүйсіндіруден шаршаған емес. Ежелгі мәдениеттің қалдықтары мен өзінше бай, ешкімге ұқсамайтын заманауи мәдениетке, тарихқа, археологияға, салт-дәстүрге сүйсінбеу мүмкін емес. Асылында Италия туралы айтылар ақпараттар бір сөре кітаптан да көп десек артық айтпаймыз. Ал ең маңыздысы, ең керегі әлем танудың бүгінгі жазбасында. Италия Еуропаның оңтүстігінде орналасқан алпауыт мемлекет, астанасы Рим. 60 миллион халқы бар. Өзінің бастауын Рим өркениетінен алған мемлекет. 1946 жылдан бері тәуелсіз болып келеді. Италиос сөзін грек тілінен аударғанда торпақ немесе бұзау деген мағынаны білдіреді екен. Италияның мақтанышына айналған үш түсті міндетті түрде білу керексіз. Тудағы жасыл түсі үмітті, ақ сенімді, қызыл түс махаббаттан шандайды. Тарихтың талай соқпағының әсерінен бұл мемлекеттің халқы итальян тілінен басқа каталан, француз, хорват, грек, албан тілінде сөйлейді. Италия халқының басым бөлігі католиктер болғанымен басқа дін өкілдері де жетіп артылады. Италияға жолыңыз түсе қалса, атақты Колизейді, Бизандық мұнараны, Әулие Марктың шіркеуін, Венециядағы Әулие Марк шіркеуіндегі қоңыраулы мұнараны, Флоренциядағы Уффици галереясын, Ласкала театрын, Сицилиядағы ғибадатханалар алқабын, Амальфи мен оның жағалауын, Ватиканды, Римдік форумды, Венцияның Гранд каналдарын, Аоста жазығын тамашалауды ұмытпаңыз. Әсіресе әлемнің ең романтикалық қаласы Венециядағы бір ескекті қайыққа отырып көрмесеңіз, кешірілмес ағаттық деп біліңіз. Білесіз бе, сол ескекті қайыққа отырған жастар әрбір көпірдің астында сүйсетін болса, мәңгілік бақытты сыйға алады деген әдемі сенім бар екен. Италияның көрікті жерлері мұнымен бітпейді. Олардың қатарын төмендегі осындай ғаламтордағы YouTube желісінен арқылы сіздер толықтырай аласыздар. Италиялықтар туралы Италияда бәрі кешігеді дейді. Тіпті ең маңызды деген кездесудің өзіне жарты сағат кешігіп келу қалыпты жағдай. Ал кешіккен немесе мүлдем келмеген автобустар ешкімді таңғалдырмайды. Көптеген италиялықтар бағдаршамның қызыл түсі жанып тұрған өзінде жолды батыл түрде кесіп өте алады. Мұндайда жүргізушілер сигналды баспайды, жай ғана тоқтап жол береді. Италиялықтар макаронды, жеміс-жидек пен көкөністерді өте көп жейді. Бір италиялықтың өз жылына 25 келі макарон өнімін тұтынады. Статистикалық мәліметтер 90% халықтың күніне бір рет болсын макарон өнімдерін, күрішті, нанды пайдаланатындығын айтып отыр. 85% халық күн сайын жеміс-жидектерді жейді. Онда түскі асқа тәтті жеуге немесе сүт коктейлін ішуге тыйым салынған. Италияда тек қана түскі ас кезінде немесе кешкі ас уақытысында да тойып тамақтана аласыз. Басқа уақытта дәмханалар жұмыс істемейді. Әрбір демалыс күндері отбасылық дастарханда жиналу, бұл әрине елдің әбден қалыптасқан дәстүрі десек артық айтқандық емес. Олар бірінші тамаққа шанышқымен қасыққа орап макарон жесе, екінші тамаққа әртүрлі халықтың тағамдарын құп көреді. Отырыстары 2 сағатқа созылады. Италиялықтар өте оқымысты халық, әдетте олар 30 жасқа дейін университетте оқиды және де көпшілігі 30-35 жастан ерте қарағанда полиция қызметкерлері ерте үйленеді. Кешіріңіздер, ерте үйленбейді. Олар оған дейін ата-аналарымен бірге тұрады. Италияда басқа елдерге қарағанда полиция қызметкерлері әлдеқайда көп. Мәселен, 100 мың адамға 571 полиция қызметкер келеді екен. Бұл жағынан келгенде Италияның Ұлыбритания ғана басып озалады. Италияда почта кеңселері өте көп. Себебі халық почта қызметін жақсы пайдаланады. Почта арқылы ақша жібереді, күтіп алады, сақтайды. Италиялықтар ағаш жалюзиларды қолданады. Терезелер күні бойы толықтай жабық тұратындықтан бөлме қараңғы және салқын болады. Италиялықтар еңбектенгенді ұнатпайды. Бұл олқылығын бетіне бассаң, едәуір ренжіп қалатын көрінеді. Тамыз айында бүкіл ел тату-тәтті түрде демалысқа аттанады. Тіпті ең алпауыт деген фирмалар мен кәсіпорындардың өзі жұмыс тоқтатады. Олар балаларына ойына келген жасауға еркіндік беріп қойған, ал олардың қаншалықты терең кететіндігі ата-ананың махаббатының көрсеткішіне сай немесе көрсеткішіне байланысты. Италия халқы музыка мен театрды жанында сүйеді. Олар біз секілді күн сайын немесе ай сайын билет іздеп жүрмей-ақ, бір жылға бірден сайлап алады екен. Олар ұрыспайды және айғайламайды. Олар солай сөйлейді. Италия туралы басқа да қызықты деректер легі. Ереуіл Италияда аңыз емес, ол жай ғана жұмсағы еркенің ермегі. Италиялықтар көбіне қара түсті киім киеді. Олар шырын ішпейді. Дүкендердің шырын табу қиын емес. Есесіне олар жай ғана суды, шарапты, сыраны жақсы ішеді. Әлемдік өнердің 60% жауһары Италияда орналасқан. Пианинаның, термометрдің, операның, пиццаның, конус пішімді балмұздақтың отаны Италия саналады. Жылына 40 миллион турист ат басын тірейтін Италия туризм саласы бойынша әлемде 4-ші орында тұр. Италияның аумағында Сан-Марино және Ватикан деген екі кішкентай мемлекет бар. Халқының орташа өмір сүру жасы 79.5. Италияда Везуви, Этна, Стромбли деп аталатын үш белсенді жаңартау бар. Италияның ұлттық тамағы паста мен макарон өнімдері, ал ұлттық гүлі лилия. Италияда 3000-нан астам мұражай бар. Италияда басқа елге қарағанда модельерлердің саны әлдеқайда көп. Еуропадағы ең тұңғыш балондық университет 1088 жылы Италия жерінде тұрғызылған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай. Құрметті радио тыңдармандар, осы керемет Италия туралы біз қызықты ақпараттарды сізге осы оқыған жаңа мәлімет берген болатынбыз. Ал біз алдағы уақытта сіздерге қасқыр мен ит бір-біріне неге өш, яғни жануарлар әлеміне кезек беретін боламыз. Қасқыр мен ит өш. Қасқырдың дыбысын білген ит үріп, тағат санып тоқтамайды. Себебі иттің қасқырдан күші аз, оған жеке дары шабуға тайсақтайды. Топтасқан ит қасқырларға шабуылдағыш келеді. Көбінде ұялас бөрі басар, төбеттер қасқырға батыл шабады. Жеке иттерді қасқырлар қора шетінен бір басынан, бір аяғынан тартып, бөліп құйрығын қарға шаншып жүре береді. Қасқыр иттен өктем келеді. Сол үшін арнайы азулы төбеттер мен қасқыр алатын күшті тазыларды қасқыр алуға баулиды. Аңшы 2-3 арлан төбеттің аң ұстауға үйретіп, баулып аңға қосқанда күш беріп арқаландырып отырады. Қасқырға шапқан иттерге айғайлап дем беріп ұстаған кезде иттерге көмек кетеді. Етеді. Ит неге қасқырды батыл ала алмайды деген турасында қазақта мынадай аңыз бар. Ежелгі Баласағұн қаласына ел кеткен бір байдың баласы түс көріпті. Түсінде ол күн шығар, тұстан бір тік құлақты қарай шығып Сілекей шыбыра оны қуып келе жатса керек. Бай әкесі атақты балгерден баласының түсін жорттыпты. Сонда балгер, тақсыр, балаңызды жегелі қасқырдың сырттаны жолға шығыпты. Оның қаншығы сіздің балаңыздың жүрегіне жерге екен. Бай оған сенбей одан да үлкен аты шыққан көріп кел балгерді алдырып, баланың түсін жортқанда да ол да әлгі балгер айтқанда айтады. Сонда бай балгерге, менің баламды өлімнен құтқарудың қандай жолы бар? Егер сон тапсаң, бар тілегіңді орындайын деп дейді амалсыздан. Балгер, бір қарса сіздің балаңызды осыдан 4 күндік жерде бір кедейдің сырттан иті бар. Жетіп үлгерсе сол құтқару мүмкін. Баланы тез сонда аттандырыңыз депті. Бай сөзге келмесен баласын сәйгүлікке мінгізіп асығыс жібереді. Баласы 3 күн шауып атты да өзде шаршаған кезде алдынан қасқыр шығып қуып иттің даусынан қашады. Бірақ қалып қалмай тағы қуғанда алдыңғы жақтан әлге ит тағы үреді. Біраздан кейін иттің үру басылғанда қасқыр қайта қуып баланы ұзатпай жетіп, шапқан аттың құйрығынан тістеп, төрт тағандап тартқанда ат еріксіз тоқтаған екен. Осы кезде ит үріп алдарынан асқырбас төбет жүгіріп шығады. Итті көрген қасқыр атты жібере сала, орнынан тапжылмай тұра қалады екен. Арлан төбет бір-біріне жақындай келе бір сәтте арпалыса жөнеледі. Ит адамдардың оқыс даусынан артына бұрылғанда қасқыр атылып сары төбетті желкесінен бас қалады. Осы кезде иттің есі де жетіп, қап әттеген ай бекер жасадың. Енді иттерге қасқыр қожалық ететін болды деп, беліндегі кездігімен қасқырдың қарын жарып жіберген екен. Сол жерде иттің сырттаны да қасқырдың көкжалдықта мерт болды. Міне содан бері итті бұрын түстеп басып қалған қасқыр тегі ит атаулыға үстемдік жасап келеді. Ал ит болса тек иесі болғанда ғана сес көрсете алады деседі. Аңыздың сорабы иттердің көбі қасқырға қарсы шабудан ілуде біреуі болмаса, жүрегі даулап майтындығын меңзесе керек. Тазыдан басқа дүрегей иттер де аңшыға серік болады. Аңшы ит аңшының серігі қорғаушысы. Аңның қайда жатқан иесінен біліп, иесіне белгі береді. Түнде аңшы жалғыз жатқанда аңшыны қорғап асырайды екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, қасқыр мен ит бір-біріне неге өш? Мен де шынды айтсам, осындай бір кездер осы нәрсені ойлап едім. Не үшін осылар бір-біріне өш болып келеді деп? Ал мен бүгінгі осындай қызықты мәліметтерді ғаламтор желісінен алған болатын және сіздер де білет деген оймен сіздерге ұсынып отырмын. Ал енді біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек. Даналық адамгершілікті танудағы құрал, даналық адамгершілікті танудағы, табудағы, табысырудағы құбылыс, қасиет, құрал. Даналықтың тәні талап, еңбек, терең ой, ар намыс, ынсап, сабыр ой, жаны туралық пен осы әділетте сезімі рух, ыстық жүрек, өң шырайда тегін сап пен рахаттануда адалдық үшінде күресте. Сондықтан абай адамтану тағылымы біріншіден тән, жан, сезім, тектілік, үйлесімділігінде. Екіншіден шындық пен адамгершіліктен үйрене білуде. Және осы құнды мұраны әр дәуірде жетілдіретін әрбір адамға жеткізетін өтімді сәрекетте. Үшіншіден халықта алауыздықтан, алауладан, алаулаудан, ал адамды шектеуден сақтауда дейді. Оның жетілу жолдары көп нәрсені естіп білу, көкейкесті мәселені көңілде түюге дайындық және соны үйрете алу, үлкен үміт, есеппен адамды құндылықты, халықтық мұраны бағалай білу, оларды жөн жобасымен қолдандыратын бақыт пен дәстүрден ауытқымау, шығармашылық ізденіс пен істің қайтарымында адам үдесі мен халық үмітін ақтау, адамтану есі барлық жанға олжа, басқа сая, ер қорғаны сонымен қатар теңсіздіктің тетігі мен түбірін табу, одан ары бар, ұяты бар, ақылы бар демекші әркімнің иезі іздеген құндылық табылар. Өйткені адам дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайық, өзін ақыл парасат, иман ғибадат арқылы тануды және солардың пайдасын көрерлік сәт мүмкіндікті іздестіреді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егерде өздеріңіздің көкейде жүрген ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, біздің 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса хат жолдасаңыздар болады. Біз сізден хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
қызды оқайсың жараламай. Саған деген сұлуғы сол сезімді сөндіріп ап жүрмеші абайламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып жанымызды оқайсың жараламай. Жанымызды оқайсың жараламай.